ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. სტუდიაში ვმუშაობთ ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახლავს. დღეს 4 დეკემბერია, 4 შაბათი, 9 საათი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბებით დავიწყებთ. ნინო გელაშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის დავიწყებ უკრაინის ამბით კვლავ. უკრაინაში გრძელდება მასობრივი საპროტესტო აქციები სამთავრობო შენობებთან უკრაინის დედაქალაქში. ევროკავშირი აცხადებს, რომ მას არ აქვს დაგეგმილი უკრაინის დელეგაციასთან შეხვედრა დღეს 4 შაბათს. მანამდე უკრაინის მთავრობამ განაცხადა, რომ ის აპირებდა ახალი მოლაპარაკებების გამართვას ევროკავშირთან. სამ შაბათს უკრაინის პარლამენტმა უარი თქვა მთავრობის მიმართ უნდობლობის საკითხის შესახებ კენჭისყრის გამართვაზე. ასევე გეტყვით, რომ უკრაინის პრეზიდენტი ვიქტორ იანუკოვიჩი არ იმყოფება ქვეყანაში, მან უკრაინა დატოვა და ჩინეთში გაემგზავრა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ვაშინგტონი მოუწოდებს უკრაინის მთავრობას მოუსმინოს ყური დაუგდოს იმ ადამიანების ხმას, რომლებსაც სურთ თავისუფლებასა და კეთილდღეობაში ცხოვრება. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ სამშვიდობო ხელშეკრულებას შესაძლოა ხელი მოაწეროს ავღანეთის თავდაცვის მინისტრმა ავღანეთის პრეზიდენტის ნაცვლად, იმისათვის, რომ შეერთებული შტატების ჯარებმა შეძლოს ავღანეთში 2014 წლის შემდეგ დარჩენა. კერიმეს განცხადება გააკეთა ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეკრებაზე ბრიუსელში და ავღანეთის მთავრობას მოუწოდა, რომ ხელი მოაწეროს ორმხრივ უსაფრთხოების შეთანხმებას ადრე თუ გვიან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფო გრასმუსენმა გუშინ დადებითად შეაფასა საქართველოს და მოლდავეთის მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შესახებ შეთანხმების პარაფირება. გრასმუსენი ამ საკითხს შეხო ბრიუსელში გამართულ პრესკონფერენციაზე. ბრიუსელში მოგახსენებათ, ნატოს მინისტერიალი მიმდინარეობს, დღეს იქ საქართველო-ნატოს კომისიის სხდომა გაიმართება. ანდერს ფო გრასმუსენმა კი განაცხადა, მივესალმები საქართველოს მტკიცე გადაწყვეტილებას იაროს რეფორმების გზაზე და მის მისწრაფებას ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისკენ და მივესალმები იმ ფაქტს, რომ საქართველომ და მოლდავეთმა გასულ კვირაში ვილნიუსში მოახდინეს ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირება. ნატოს პოზიცია ძალიან მკაფიოა, ყოველი ქვეყნის სუვერენული უფლება აირჩიოს თავისი კურსი და თავისი წევრობა, განაცხადა ანდერს ფო გრასმუსენმა ბრიუსელში ნატოს მინისტერიალის დაწყებამდე. გუშინ ბრიუსელში გაიმართა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მაია ფანჯიკიძისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივან ჯონ კერის შეხვედრა. ინფორმაცია საგარეო საქმეთა სამინისტროს ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გამოქვეყნდა. მაია ფანჯიკიძე გუშინ გაემგზავრა ბრიუსელში, სადაც გუშინ დაიწყო და დღეს დასრულდება ნატოს მინისტერიალი და, როგორც მოგახსენეთ, ნატო საქართველოს კომისიის სხდომა დღეს დაგეგმილი. სომხეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები 4 შაბათს, ანუ დღეს, გამართავენ კიევში შეხვედრას მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტზე მოსალაპარაკებლად. სომხეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ედვარდ ნალბანდიანმა გუშინ ერევანში უთხრა ჟურნალისტებს, რომ ის და მისი აზერბაიჯანელი კოლეგა ელმარ მამედიაროვი ერთმანეთს შეხვდებიან კიევში ეუთოს მინისტერიალთან დაკავშირებით ვიზიტისას. ორი კვირის წინ აზერბაიჯანის და სომხეთის პრეზიდენტებმა ვენაში გამართეს პირისპირ შეხვედრა მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტზე სასაუბროდ. აზერბაიჯანის კუთვნილი მთიანი ყარაბაღის რეგიონს გასული საუკუნის 90-იან წლების სისხლის მღვრელი ომის შემდეგ აკონტროლებს სომხეთი. ნატოს მომავალი წლის სამიტზე საქართველო ელის სერიოზულ განხილვას ნატოში მის მომავალთან დაკავშირებით. ეს განცხადება გააკეთა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა რუსთავი ორის ეთერში, რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მან განაცხადა, რომ კონკრეტულ დეტალებზე ახლა ვერ ილაპარაკებს, რადგან ამ საკითხზე მსჯელობა მიმდინარეობს. მომავალი წლის შემოდგომაზე ნატოს სამიტზე ჩვენი პარტნიორებისგან ველით ძალიან სერიოზულ განხილვას საქართველოს მომავლისა ნატოში. ეს არ იქნება გაფართოების სამიტი, მაგრამ საქართველოს აქვს ძალიან სერიოზული მანდატი იმ სამიტზე. ეს არის ქვეყანა, რომელმაც ჩაატარა დემოკრატიული არჩევნები, რომელშიც ხელისუფლება შეიცვალა დემოკრატიულად, რომელმაც ხელი მოაწერა პარაფირებას, რომელსაც ექნება ძალიან სერიოზული ჩანაწერი მომავალი შემოდგომისთვის, თუ როგორ განხორციელდა საქართველოს ევროპეიზაცია. საქართველო არის პატარა ქვეყანა, რომელიც ძალიან სერიოზულად თამამადა ბაშკაცურად უდგას გვერდში ნატოს თავის ოპერაციებში და გლობალურად მშვიდობის დაცვაში მსოფლიო მასშტაბით. ჩვენ ძალიან სერიოზული პოზიცია გვაქვს ნატოს სამიტისთვისო, განაცხადა პრეზიდენტმა მარგველაშვილმა. მანვე ამავე ინტერვიუში, ანუ რუსთავი ორისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა, რომ რუსეთმა საქართველოს მიმართ უარყოფითი ზემოქმედების რესურსი ამოწურა. საქართველოს მთავრობამ თვითმმართველობის კოდექსთან დაკავშირებულ საკითხებზე იმსჯელა. გუშინ რამდენიმე საათს გაგრძელდა ეს შეხვედრის შემდეგ დეპუტატმა თინახი დაშალმა ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ პარლამენტს მუშაობის ორი კვირა დარჩა, ხოლო მთავრობიდან ბევრი კანონპროექტია შესული, ამიტომ აუცილებელი იყო მსჯელობა, რომელიც კანონპროექტის მშელობა იმაზე, რომელი კანონპროექტის მიღება ეჩქარება. მთავრობას თინახი დაშალმა აღნიშნა აგრეთვე, რომ გუშინდელ შეხვედრაზე განიხილებოდა მთავრობაში შესული კანონპროექტები ბიუჯეტით დაწყებული თვითმმართველობის კოდექსით დამთავრებული. საპელაციო სასამართლო ბაჩუ ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებულების წინამდე პროკურატურის საჩივარზე გადაწყვეტილებას დღეს გამოაცხადებს. და ბოლოს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი მოქალაქეებს მოუწოდებს უამინდობის გამო თავი შეიკავონ ავტომობილებით გადაადგილებისგან რიკოთის, გოდერძის, წალკანინო წმინდისა და კობი გუდაურის უღელტეხილებზე.
მადლობთ ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9 საათი და 6 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და გადაცემას გავაგრძელებთ ჩართვით ბათუმიდან, სადაც ბათუმის სანაპირო 5 ბალიანმა შტორმა დატბორა. ძლიერი ქარის გამო შეფერხდა აეროპორტის მუშაობაც, ქარბუქმა დაგლეჯა ხეები და დააზიანა ავტომანქანები. სტიქიამ ზიანი მიაყენა მაღალმთიან აჭარასაც. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში. ის გვეტყვის, ბაჩო, როგორი ამინდი არის ახლა ბათუმში და რა ზარალი მიადგა ქალაქს გუშინდელი უამინდობის შემდეგ?
Ну, შედობის, ну, да, ჯერჯერობით ამინდი ის აცუდია, შეიძლება ითქვას, ძლიერი წვიმა არის ამ დროისათვის, და ჯერჯერობით გამოდარებას როგორც ჩანს არის დღეისათვის აპირებს, და შეხება ზარალს, ზარალის დაცვა მიმდინარეობს, შტორმის შედეგად ბათუმის სანაპირო ბოლო ერთი თვის განმავლობაში უკვე მესამედ დაზიანდა, ზღვის ტალღების სიმკვრივე დღის მეორე ნახევარში გუშინ 5 ბალს გადააჭარბა. სამბულოს ტერიტორიაზე ქვის მასალა შემოიტანა, წყალმა ქვის სავალი ნაწილის დაფარა, ძერმა ქარმა სხვადასხვა ქუჩაზე ხეები მოგლიჯა, მათ შორის ბარცხანის დასახლება შეუკვა ევკალიპტის ხე, შემთხვევას მსხვერპლი არ მოყოლია, მოგლიჯილმა ხემა ექსერვისის საწარმოს თანამშრომლების რამდენიმე მანქანა დააზიანა. ბათუმის მერის ინფორმაციით გუშინდელი დღის განმავლობაში მობილიზებული იყვნენ შესაბამისი სამსახურებიდან, პერიოდულად მიმდინარეობდა დაწმენდის სამუშაოები ქალაქში. ჯემალ ანალიზის თქმით, იქიას ბათუმის მოსახლეობისათვის მნიშვნელოვანი ზარალი არ მიუყენებია. შეგვიძლია ჩვენ ბათუმის მერის კომენტარი მოვისმინოთ.
ამ ეტაპისთვის მნიშვნელოვანი ზარალი არის, რამოდენიმე ხე დაზიანდა ქალაქის სხვადასხვა უბნებში. ეს არის შეიძლება იყოს მინიმალური ზარალი, მაგრამ ჩვენი სამსახურები მაქსიმალურადა მობილიზებული, რომ ჩვენი შემთხვევაში არ მოხდეს ქალაქის დატბორვა და სანიავრი არხების მაქსიმალური გახსნა მიმდინარეობს, რათა დაიცალოს თბა ან გამსვლელი არხების ზღვაში მაქსიმალურად მოწესრიგდეს, და ასევე სამაშველო სამსახურები, გამწვალების სამსახურე მობილიზებული.
სტიქიამ პრობლემები შეუქმნა აჭარის მაღალმთიანეთსაც. ძლიერი წვიმის შედეგად სოფელ ზვარეში გზის სავალ ნაწილზე ლოდი ჩამოვარდა, რომელიც მოძრავ მიკროავტობუსს დაეცა. დაზიანება მიიღო ორმა მგზავრმა, ისინი ბათუმის რეფერალურ საავადმყოფოში გადმოიყვანეს. შემთხვევის გამო ბათუმი ახალციხის ცენტრალურ მაგისტრალზე რამდენიმე საათი საავტომობილო მიმოსვლა შეწყვეტილი იყო.
გეშლოვები ჩამოცვიდა, რომელიც მოხდა ავტომანქანას, დაზარალდა ორი ადამიანი, რომლებიც გადაიყვანეს სასრაფოს მიერ იქნა გადაყოლილი. ერთ-ერთი მოქალაქე იყო თურქეთის მოქალაქე, სარგაც მენდილია ამჟამად.
ძლიერ მოწმებმა ქედაშუახევის გზის მონაკვეთზე არაერთი მეწყერი გამოიწვია. დაწმენდის სამუშაოების დროს ერთ-ერთი ტრაქტორი ჩამოწოლმა მეწყერმა მოიყოლა, თუმცა მძღოლი უნებელი გადარჩა. უამინდობა მეწყული პროცესები გააქტიურა სოფელ შუშანეთში. ძლიერი ანალიზის გამო მეწყერი ჩამოწოლ ცინცაზეების სახლთან. შიდა სასოფლო გზა მიწის მასამ დაფარა, უკვინალექსი და ქარბუქის გამო დაზიანდა აღალი დაბის გადამწერი ხაზები დიდ გამოც 9300 საბონის ელექტროენერგიის მიწოდება შეუცვლა მაღალზიანეთში ელის მუნიციპალიტეტში ეგრეთ განოვებაში აქტიურად ხორციელდებოდა დაწმენდის სამუშაოები მობილიზებული იყო ტექნიკა მიიტარება საზოგადო ეწოდა კეთის გამგეობა და აჭრის საზოგადო დეპარტამენტი დარალის დასლამის გაუმჯობესების თანავე დაიწყება ნაცხადებს ათხოვებენ კეთის გამგეობაში
სარალის დათვლას გადაგავშირებით ჯერ ვერ დავითვლით იმიტომ რომ კომისია აქტიურად ვერ შეძლებს გასვლას და სარალის დათვლას ამ მომენტში იმიტომ რომ ცუდი პირობებია კლიმატური და ეს ალბათ ამიდიო ცოტა რომ გაუმჯობესდება შემდეგ შეიქმნება კომისია და დაითვლება ზარალი.
მდგომარეობა არის სტაბილური, ვინარჩუნებთ გზებს, მოძრაობას თემთან მისასვლელ გზებზე.
ბათუმში ძლიერი კარის გამო მუშაობა შეფერხდა ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტშიც. გადაიდო ბათუმის სტამბულის ავიარეისი, ავიარეისი დღეისათვის გადაიდო. აჭარის საგანგებო და გადაუდებელი სიტუაციების მართვის სააგენტოს თანამშრომლები მთელი ღამის განმავლობაში საგანგებო რეიონში მუშაობდნენ და სანაპიროზე პატრულირებდნენ.
დიდი მადლობა ბაჩო, მე გამოდარებას გისურვებთ. 9:10 და 11 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ პროგრამას და განვაგრძობთ ჩვენს გადაცემას. ჩვენს ძირითად ჩინარს, გადაცემის ძირითად ჩინარს გაგაცნობთ, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ცლად ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. კიდევ მოვისმენთ არაერთ ჩართვას ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურების კორესპონდენტებისაგან ზუგდიდში დევნილთა სამართველოში საცხოვრებელი სახლების მოთხოვნაზე 500-მდე აპლიკაცია შეივსო. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბაანში 20-მდე ოჯახი დახმარებას ითხოვს. მოვისმენთ სიუჟეტს ანგარიშის შესახებ, რომელიც კორუფციის აღქმის ინდექსს მიეძღვნა. როგორც ანგარიშის მიხედვით ირკვევა, ამ მიმართულებით საქართველოს მცირედ გაუარესებული მდგომარეობა აქვს. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ დროს დავუთმობთ გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრს ხათუნა გოგალაძეს. რა მდგომარეობაა საქართველოში გარემოს დაცვის თვალსაზრისით, როგორია სამინისტროს სტრატეგია, გამოვეხმაურებით უახლეს ცვლილებას, რომლის მიხედვითაც იცვლება მოსახლეობის მიერ შეშის მოპოვების წესი. ვისაუბრებთ ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე აქტუალური თემის გარშემო, მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურების თაობაზე და ტრადიციულად ჩვენს გადაცემაში მოვისმენთ სპორტულ და ინტერნეტ სიახლეებსაც, რომლებსაც ჩვენი თანაწამყვანები გაგვაცნობენ და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერსაც 2988 327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დარეგოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება, საკმაოდ საინტერესო აქტუალურ თემაზე ვსაუბრობთ დღეს. გარემოს დაცვა ფიქრობთ მეტად მნიშვნელოვანი თემა არის. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ხათუნა გოგალაძე. დღესადია 13 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით, ამჯერად უკვე ზუგდიდიდან. დევნილთა სამმართველოში საცხოვრებელი სახლების მოთხოვნაზე სულ 458 აპლიკაციაა შევსებული. რომელი კატეგორიის დევნილებს გადაეცემათ სახლები და რა კრიტერიუმით? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტი თეა შონია გვიამბობს ახლა, რომელიც პირდაპირ სატელეფონო ხაზია. დილა, მშვიდობის თეა.
მოგესალმები ნინო. მიმდინარე წლის ნოემბრის თვეში დევნილთათვის საცხოვრებელი სახლების გადაცემასთან დაკავშირებით აჭარისა და სამეგრელოს ამოსავანეთის ტოლთა სამართველოში სპეციალური აპლიკაციების მიღების პირველი ეტაპი არის დასრულებული. გასულ თვეს საცხოვრებელი სახლის მოთხოვნაზე სულ 458 აპლიკაცია იქნა შევსებული, როგორც რადიო ათინათან საუბარში დევნილთა რეგიონალური სამართველოს უფროსი ირაკლი ქოჩუაცხადებს, პირველი ეტაპი ზუგდიდის ყოფილი საფთიაქო სამართველოს რეაბილიტირებულ შენობაში ჩასახლებულ 75 ოჯახს ეხებოდა. თუმცა ქოჩუაქვე დაასვენეს, რომ ამ დროისთვის დევნილთა სამართველოში სულ 458 აპლიკაცია საცხოვრებელი სახლის მოთხოვნით შემოსული. შემოსულ განცხადებებს სპეციალური კომისია გადაამოწყვეს და თვის ბოლოს გახდება ცნობილი, თუ რომელი ოჯახი დაკმაყოფილდება საცხოვრებელი სახლით, განაცხადა რადიო ათინათ ქოჩუამ. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ირაკლი ქოჩუას კომენტარი შეგვიძლია მოვისმინოთ.
გათვალისწინებული იქნება დემილი ოჯახის სოციალური მდგომარეობა, საცხოვრებელი პირობები, ჯანმრთელობის მდგომარეობა, მრავალშვილიანობა, აფხაზეთის ომში დაღუპული ან მონაწილე ოჯახის წევრების მოსახლეობა, მარტო ხელამშობელი, პენსიონერები, ყველა აუდიტორიუმს აქვს თავთავისი შესაბამისი ფულები, ეს ფულები დაჯამდება და ვინც ყველაზე მეტ ფულს მიიღებს, ის დადგება ყველაზე წინ და შემდეგ ყველაზე უფრო ფულის მონედებს.
რადიო თინათის შეკითხვაზე ითხოვენ თუ არა დევნილები კერძო სახლების შედენას ირაკლი ქოჩუას განცხადებით სამოთ აღნიშნულის მოთხოვნით ამ დროისთვის 200-მდე განაცხადია შემოსული თითეული სახლი $10,000-მდეა შეფასებული ეს სახლები ჯერ დევნილთა სამინისტრომ უნდა შეისყიდოს და შემდეგ მოხდება მათი დევნილებისთვის გადაცემა და დაკანონება რაც სავარაუდოდ წლის ბოლომდე დასრულდება განუცხადა რადიო თინათის ირაკლი ქოჩუამ ასევე ირაკლი ქოჩუა დასწენს რომ საცხოვრებელი სახლების გადაცემა დენოთათვის სხვადასხვა კრიტერიუმებით და ხულების დაჯამებით მოხდება, რაც სავარაუდოდ წლის ბოლოსთვის უნდა დასრულდეს. ნინო.
დიდი მადლობა თია ესთია შონია გახდათ, რომელიც უგდიდიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, ეს რამდენიმე წამში 9:16 წუთი შესრულდება საქართველოში. განვახსოვთ ჩვენს გადაცემას და კლავაც ნინო გელაშვილს გადავცემ მე მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს.
დღეს ძალიან დატვირთული დღის წესრიგია. ღონისძიებების ჩამონათვალი, საინტერესო ღონისძიებების, მათ შორის შევეცდები რომ მაქსიმალურად გაგაცნო. დღეს სასტუმრო რედისონში საქართველოს მთავრობის ინიციატივით გამართება ადამიანის უფლებათა საკითხებში საქართველოს სამომავლო სტრატეგიის და ეროვნული სამოქმედო გეგმის განხილვა. ამ შეკრებაში მონაწილეობას მიიღებს საქართველოს პრემიერ-მინისტრით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტი საქართველოს სახელმწიფო საზღვარზე გადაადგილებულ პირთა შესახებ სტატისტიკურ მონაცემებს გამოაქვეყნებს. პარლამენტის თავდაცვის და უსაფრთხოების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სიასიაშვილი დღეს მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესებზე გამართავს პრესკონფერენციას. ამავე თემაზე აპირებს დღეს პარლამენტის ვიცესპიკერი მანანა კობახიძეც პრესკონფერენციის გამართვას. ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკა არეშიძე და სამოქალაქო სოლიდარობის წარმომადგენლები სამართლიანობის აღდგენასთან დაკავშირებით საგანგებო ბრიფინგს გამართავენ. დღეს უფლებამოსილი ნანა კაკაბაძე აპირებს საგანგებო განცხადების გაკეთებას თემაზე მთავრობის ხდება მართლმსაჯულების ხარვეზების დამდგენი კომისიის შექმნასთან დაკავშირებით. უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებზე დღეს არაერთი პრესკონფერენცია პოლიტიკოსებისა თუ პოლიტოლოგების. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო კვლევის პრეზენტაციას გამართავს. ასეთ თემაზე საქართველოში საჯარო და კერძო სექტორებს შორის თანამდებობის პირთა მოძრაობის პროცესი და მასთან დაკავშირებული კორუფციის რისკები. დღეს საპელაციო სასამართლო ბაჩო ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებულების წინააღმდეგ პროკურატურის საჩივარზე გადაწყვეტილებას გამოაცხადებს. ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარეობის კანდიდატი ზაზახატიაშვილი და ადვოკატთა ერთიანი კოალიცია ადვოკატთა ასოციაციის და ადვოკატთა პროფესიის განვითარების საკუთარი პროგრამის პრეზენტაციას გამართავენ. აგრეთვე ბოლოს გეტყვით, რომ დღეს პოლიტიკური პარტიები ქართული დასი, თავისუფალი საქართველოს ქრისტიან-დემოკრატიული მოძრაობა და ახალი მემარჯვენეები ნატოს წარმომადგენლობის ოფისის ხელმძღვანელობასთან შეხვედრას გამართავენ და თემა იქნება ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიების გეგმები და ქვეყანაში მიმდინარე პოლიტიკური პროცესები.
გელაშულმა გადახედა დღეს დაგეგმილ მოვლენებს 9:18 საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო გამჭვირვალობის 2013 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსში, რომლის მეშვეობითაც 177 ქვეყნის საჯარო სექტორში არსებული კორუფციის აღქმის დონე იზომება, საქართველო 49.55 ადგილზეა შაშან. საქართველო 176 ქვეყანას შორის 52.51 ადგილზე იმყოფებოდა. კორუფციის აღქმის მაჩვენებელი საქართველოში კლავაც უფრო მაღალია ვიდრე ბალტიისპირეთის ქვეყნებში, მაგრამ მდგომარეობის რამდენიმე პუნქტით გაუარესების მიუხედავად საქართველო უსწრებს ევროკავშირის წევრ ზოგიერთ ქვეყანას, მაგალითად ისეთი როგორიცაა ხორვატია და ჩეხეთის რესპუბლიკა, რა შეიცვალა ერთი წლის განმავლობაში საქართველოში კორუფციის აღქმის თვალსაზრისით. ნინო ხარაძეს მოუსმინოთ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსის ერეკლე ურუშაძის სიტყვებით კვლევით გამოვლენილი შედეგებით თუ ვიმსჯელებთ, ცვლილება არ არის ისეთი საგანგაშო, რომ შორს მიმავალ გრძელვადიან გაუარესებაზე საუბარი შეიძლებოდეს. ამასთან 2013 წლის ქულა შეიძლება წინა წლების ტენდენციებსაც ასახავდესო, ამბობს ერეკლე ურუშაძე, ვინაიდან გარკვეული დაყოვნება ასეთ კვლევებს ყოველთვის ახასიათებს. თუმცა კორუფციის აღქმის ინდექსში რამდენიმე ქულით მდგომარეობის გაუარესების მთავარ განმაპირობებლად ერეკლე ურუშაძე გასულ წელს ხელისუფლების შეცვლასთან დაკავშირებით საჯარო სამსახურში ათასობით თანამშრომლის გათავისუფლებას და მათ ნაცვლად ახალი კადრების ხშირად კონკურსის გვერდისავლით აყვანას ასახელებს. და იმ მიზეზებზეც საუბრობს, თუ რამ განაპირობა გასუძლებში საქართველოში კორუფციის ერთ-ერთი ფორმის ელიტური კორუფციის გამოვლენა.
მთავარი ფაქტორი, რამაც განაპირობა ბოლო წლებში საქართველოში კატეგორიზებზე მაღალი დონის კორუფციის რისკის არსებობა, ეს იყო ხელისუფლების ძალაუფლების კონცენტრაცია თანამდებობის პირთა ძალიან ვიწრო ჯგუფის ხელში, პრინციპში პრეზიდენტისა და მისი გარემოცვის ხელში. აღმასრულებელი ხელისუფლების თქმით, ყველაზე მაღალ რგოლებში ძალაუფლების კონცენტრაცია იყო, ნე საქართველოში იყო ძალიან მაღალი. ამავე დროს ქვეყანაში სუსტი იყო პარლამენტი, სუსტი იყო სასამართლო ხელისუფლება, სუსტი იყო მედია, სუსტი იყო იგივე სახელმწიფო აუდიტის სამსახური. პრინციპში პრაქტიკულად არასწორი და არანაირი კონტროლებელი მექანიზმები, რომლებიც მოხსენდა საშუალებას, რომ საზოგადოებას გაეკონტროლებინა ხელისუფლების ცირე ჯგუფის საქმიანობა, რომელშიც რეალურად კონცენტრირებული იყო ძალაუფლება.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი მკვლევრის ერეკლე ურუშაძის სიტყვებით, მიუხედავად იმისა, რომ ჯერჯერობით მაინც სუსტია ანტიკორუფციული მექანიზმი, მათ შორის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურიც, რომელსაც წინ წლებში საკმაოდ სერიოზული პრობლემები ჰქონდა რესურსების თვალსაზრისითაც და ამ ინსტიტუტს პრობლემები ჰქონდა ბოლო წლებში პოლიტიკური დამოუკიდებლობის თვალსაზრისითაც, უარყოფითი ტენდენციების პარალელურად პოზიტიური ცვლილებები მაინც შეინიშნა კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით.
მიმდინარე წლის გაზაფხულიდან სახელმწიფო შეზღუდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის ვებგვერდზე ქვეყნდება ყველა კონტრაქტი სახელმწიფო შეზღუდვების ფარგლებში დადებული, მათ შორის ისინი, რომლებიც გამარტივებული შეზღუდვის წესით იდება, რაც ადრე არ ხდებოდა წინა წლებში. აღსანიშნავია, გარემოება, რომ თავდაცვის სამინისტრო ახლა თავისი შეზღუდვების გაცილებით უფრო დიდ ნაწილს აკეთებს ღია ტენდერების გზით, ვიდრე ეს ხდებოდა წარსულში და წინა წლებში. აი ეს, თუმცა პრინციპში ალბათ მაინც შეინიშნება დღესაც რაღაც კომპლექსური მიდგომის ნაკლებობა ანტიკორუფციული რეფორმებისადმი, ანუ ვთქვათ, ერთიანი კონცეფცია ანტიკორუფციული რეფორმის შეიძლება ითქვას, რომ ჩვენ არ გვაქვს, არც წინა წლებში ჰქონდა და არც ახლა გვაქვს.
კორუფციის აღქმის ინდექსში ქვეყნის პოზიციის მცირედ გაუარესების თაობაზე დასმულ შეკითხვაზე ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა 3 დეკემბრის პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ კორუფციის მაგალითები ქვეყანაში არ არსებობს.
გაუარეს და რაიმე მდგომარეობა შესაძლოა სხვაგან გაუმჯობეს და თუმცა მე ვერ გეკვირთ, რომ რომელიმე სტაბილურია, იგივეა დატოვებული, დარჩენილი და ჩვენი მთავარი ამოცანა რომ არ დაუშვათ კორუფცია და მე ვერ მეტყვით ვეღაც ელიტარული და ვეღაც არაელიტარული კორუფციის მაგალითებს. ჩვენ ძალიან კაცნი ვართ საკუთარი თანაგუნდელების მიმართ იმისათვის, რათა ქვეყანაში არ დაუშვათ კორუფცია და სახელმწიფომ შეასრულოს თავის ფუნქციები.
კორუფციის არარსებობაზე საუბრობდა წინა ხელისუფლებას ამბობს ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ევგენიძე. მისი ორგანიზაციის მიერ გასულწეს ჩატარებული კვლევა მოწმობდა, რომ ქვეყანაში ელიტური კორუფციის არსებობა სასამართლო პრაქტიკა უჩვენებდა, რომლის მიხედვითაც ბიზნესის ეწოლის თაობაზე მიმდინარე სასამართლო პროცესების 90%-ში გამარჯვებულად სახელმწიფოს ახალდებოდა. ამგვარი ეწოლის შესახებ უკანასკნელ პერიოდში ნინო ევგენიძეს აღარ სმენია, თუმცა მისი სიტყვებით მთავარი ანტიკორუფციული კანონმდებლობა და ხელისუფლების პოლიტიკური ინება კორუფციის თუნდაც მცირე მასშტაბიანი შემთხვევების გამოვლინებასთან დაკავშირებით.
თავარია, რომ რამდენად სახელმწიფო რამდენად ეფექტურად ებრძვის ამ თალკეულ შემთხვევებსაც კი და ელიტური კორუფციაზე როცა საუბრობთ, სწორედ ელიტური კორუფცია გახლავთ, ანუ უმაღლეს თანამდებობის პირებს შორის და გნებავთ ბიზნეს შორის ესეთ ამგვარ გარიგებებს. და ვფიქრობთ, რომ ესეთი დამოკიდებულება სახელმწიფოსა და ბიზნესმენებს შორის მომავალში აუცილებლად ძალიან გამჭვირვალე და ისეთი ღია უნდა იყოს საზოგადოების.
ნინო ევგენიძის სიტყვებით, უნდა გაძლიერდეს ანტიკორუფციული საბჭოს როლი და პოლიტიკური ნება, გაძლიერდეს სასამართლო დამოუკიდებლობა. იგივე რეკომენდაცია აქვს საერთაშორისო გამჭვირვალობასაც. ექსპერტების შეფასებით, კორუფცია საქართველოში ენდემური პრობლემა აღარ არის და ახლა მთავარი აქცენტი საკანონმდებლო ხარვეზების აღმოფხვრაზე უნდა გაკეთდეს.
კონინო ხარაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმედით 9:23 წუთია საქართველოში და სტუდიაში შემოგვიერთდა დავით გონზურჩიხლაძე ინტერნეტ სიახლეებს გაგვაცნობს ის დილამშვიდობის დათო.
დილამშვიდობის. გუშინ ქართული ინტერნეტისთვის ყველაზე სასაუბრო თემა, ესე დაარქვა, მეტყველა რა ქვია, ესე იყოს. ამინდი იყო რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს იყო პირველი სერიოზული.
რაოდენ გასაოცარიც არ უნდა იყოს.
როგორც არ უნდა გაგუკვირდეთ, ეს იყო პირველი სერიოზული გაუარესება, მგონი ამინდის წელს. სიმართლე გითხრათ, არ მეკვირდა ერთი რაღაც გუშინ მთელ დღეს განმავლობაში, ანუ როც დავდიოდი ტაქსიდან, სხვა ტრანსპორტით და რაღაც ტელეფონში ამოწმებდი, თან მეგობრობის ატესებს წერდა ზოგი, რაღაც სხვადასხვა უბნებში თავდა, სხვადასხვა უბნებში არ თავდა და დღემდე ვერაფერ ვერ გავიგე რა ხდებოდა.
კი, თავდა, მგონი, ქარს მოქონდა, იქ ავთარაძეზე მაგალითად ისეთი მსუყეთ თავდა. მოწმევარ.
ძალიან მიკვირდა ეს, იმიტომ რომ რაღაც როგორც კი თავლი მომადეს ხოლმე, მაშინ რა იდება ხოლმე სტატუსები თავზე. ჩარშან მაშინ როცა თავლე მოვიდა, მართოს ქონდა მიმოხდა იმის თემაზე, რომ ერთ-ერთ საიზგანა გამოქვეყნებული 15 ყველაზე მომაფეზრებელი ტიპის სტატუსი თოლის შესახებ, რაც შეიძლება დაიწეროს და რომელიც აუცილებლად გინახავს. თუმცა გუშინდელი დღის მაინც აი თავი ფეილი ალბათ საერთოდ მოგეთ ყოველს საინტერესო რაღაც რასაც ქონდა ყოველს დიდი გამოხმაურება იყო ეს მართლმადებათა კრებულის განცხადება იუსტიციის სახლის სახურავი დაზიანდა გუშინდელის დროს და მათი განცხადება იყო რომ იუსტიციის სახლის ჩამონგრევას რაღაც ღვთის რისხვას უკავშირებდნენ ეს რა თქმა უნდა ინტერნეტმა აიტა საინტერესო სუპერ სკოლმეს ნიუსები და სერიოზულ ნიუსებს ზემეტადაც.
დიახ. ღვთის რისხვა აიდი ბარათებთან დაკავშირებით.
კი, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ანუ იქ იქ მიკრებებიან ხოლმე ლოცულობენ და ამ დროს თურმე ლოცვის დროს როცა შეესწყოდნენ რომ ეს იუსტიციის სახლში რაღაც მომხდარიყო, მომხდა ის რომ ჩამოვარდა მის სახურავი და კომენტარებიც ცალდებოდა მე მთელი დღის განმავლობაში. მოგეთ
ანუ ნა რეალური განცხადება იყო ეს, მე აღარ შევსუარში.
იმ პროპერგან ფესალიან და საბოლოოდ აღმოჩნდა რომ იყო რეალური.
დიახ.
მოგეთ ეს რაღაც ისეთი რაღაც არის, აი თავშოთ როგორ აღიხსნათ ტრანსებს ეძახენ ხოლმე ინსტანტ კარმას, ჟორნალის სიმღერა, მაგრამ ნუ სხვა რაღაც ისე მოყვეთ. აი რაღაც რო ცდილობ რო სერიოზულად დააშავა რაღაცა და საბოლოო ჯერში ნუ შენ კონტაქტშია დააშავებული. და ამასთან დაკავშირებით ნახეთ დღეს დილით როცა გავაკვირდა ისეთ სასაცილო 23 გიფის ნაკრები რომ აუცილებლად უნდა გითხრათ, იმიტომ რომ ანუ რაღაც ესეთი ზუსტად ეს სიტუაცია როცა ტიპები ცდილობენ რაღაცა დააშავონ უბრალოდ, აი არაფერს რომ არ ეკითხებიან, მაგათაც ცდილობენ გამოიტანონ რძე სუპერმარკეტიდან დააგდონია ტაქსზე და რაღაც დაურიონ იქაურობ ამ დროს თვითონ უსრიალდებათ ფეხი და ეცემიან. მოკლედ ასეთი სიტუაციების ნაკრები ფაუნსველზე გამოქვეყნდა 4 საათი წინ, სულ რაღაც ამ ჯერ კიდევ ცხელი ტოპიკია, თუნდაც რა თქმა უნდა ფრენდერს და ასრო და შეიძლება როგორც კი მორჩები მედილის ეთერ შედით Facebook-ზე და
ანუ სად შევიდეთ?
აა ფაუნსველზე არის ანუ საიტზე ძალიან სახალი სოციახლეებია აი დილა აუცილებლად უნდა დაიწყო ამ
სიახლეებით. დიდი მადლობა დავით, ეს გახდათ დავით გონზოჩიხლაძე, რომელმაც ინტერნეტ სიახლეები წარმოგვიდგინა 9:27 წუთია საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით. ამჟამად უკვე კახეთიდან. სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბაანში 20-მდე ოჯახი დახმარებას ითხოვს. მოსახლეობა ვარაუდობს, რომ სასმელი წყლის მაგისტრალზე დაწყებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები აღარ გაგრძელდება და ქუჩები გადათხრილი დარჩება. რას პასუხობენ ტიბაანელებს სიღნაღის გამგეობაში? რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტს. დილამშვიდობის გიორგი, და რითი არის გამოწეული მოსახლეობის ეს შიში?
დილამშვიდობის ნინო, სიღნაღის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტიბაანში 20-მდე ოჯახი სასმელი წყლის მაგისტრალის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დასრულებას ითხოვს. როგორც ადგილობრივმა ფარნავს პოპიაშვილმა გვითხრა, სასმელი წყლის შიდა ქსელის სარეაბილიტაციო სამუშაოები ორი თვის წინ არჩევნებამდე დაიწყო, გადათხრილია გზები და მოსახლეობა სოფელში გადაადგილებას ვერ ახერხებს. პოპიაშვილის თქმით, დაზიანებული მილების ამოსაღებად 1 მეტრამდე სიღრმის ორმოულები გათხარეს, რომელიც სოფელში მცხოვრებ 20-მდე ოჯახს პრობლემას უქმნის. მისივე თქმით, ისინი საკუთარ სახლში ტრანსპორტით შესვლას და შეშის ადგილამდე მიტანას ვერ ახერხებენ. მოსახლეობა ვარაუდობს, რომ სასმელი წყლის მაგისტრალზე ორი თვის წინ დაწყებული სარეაბილიტაციო სამუშაოები აღარ გაგრძელდება და ქუჩები გადათხრილი დარჩება. თავაზობთ ერთ-ერთი ადგილობრივის ფარნავს პოპიაშვილის ხმას.
არჩევნების წინადგმებში გათხარა ეგრა? ხო. იმ შემდეგ მეორე თვე დაიწყოს რომ ესე იგი ჩვენ ამ მოხმარებისაგან არ გვინა არაფერი არ გვინა რაგან ჩვენ პრობლემები ვართ შეგვიძლია ოჯახი მოგვთხოვდნენ ძლიერად სოფელ ცენტრ ქუჩი გარეთ ვერ გამო ადამიანი აი ქუჩი გარეთ ვერ გამო მეტრას სიღრმეზე გათხარე განაო დღე გამოშვებით და მუშაობენ ხანაკეთებენ ხანარაკეთებენ თვითონ წყალი და გამაიყვანონ დრაგოშველებ არის ჩაი გითხარეთ რამე გაც
რატომ ჭიანურდება სასმელი წყლის შიდა მაგისტრალის რეაბილიტაციო სამუშაოების სოფელ ტიბაანში? ამ შეკითხვით ჩვენ სიღნაღის გამგებელს რამაზ პოპიაშვილს მივმართეთ. გამგებელი ამბობს, რომ სამუშაოები გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს და ის პროექტით გათვალისწინებულ ვადაში წლის ბოლომდე დასრულდებაო. მიუხედავად ამისა, გამგებელი მოსახლეობის პრეტენზიებს იზიარებს. რამაზ პოპიაშვილის კომენტარი.
სოფელ ტიბაანში ხდება სასმელი წყლის ძლიანი რეაბილიტაცია, სათავე ნაგებობა იცვლება, იქიდან მოყოლებული ძლიანი ქსელი სოფელ ტიბაანამდე. ეხლა მიმდინარეობს სამუშაოები. ხვადები არ არის დაგვეული, ასე რომ მოსახლეობის უხილი დასაგებია. პროექტი არის საუბრობთ 4000 არის ამ წელს უნდა დამთავრდეს.
სოფელ ტიბანში სასმელი წყლის შიდა მაგისტრალის არეაბილიტაციო სამუშაოები, როგორც გამგებელმა აღნიშნა, 400,000 ლარია გამოყოფილი. აქვე აღსანიშნავია ისიც, რომ ტიბანი კახეთში არ არის ერთადერთი სოფელი, სადაც გაჭიანურებულ სამუშაოებს საუბრობენ. თითქმის ანალოგიური პრობლემაა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ მაწიმში, სადაც ერთ-ერთი უბნის გაზიფიცირება მიმდინარეობს. ამ სოფელშიც გზა ისეა გადათხრილი, რომ მოსახლეობა საკუთარ სახლში ავტომობილით შესვლას თითქმის ერთი თვეა ვერ ახერხებს.
დიდი მადლობა გიორგი, ეს გიორგი ალადაშვილი გახდათ, რომელიც კახეთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 10:30 შესრულდა საქართველოში, ეს იმას ნიშნავს, რომ ნინო გელაშვილმა კიდევ ერთხელ უნდა გაგვაცნოს ახალი ამბები. დილამშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. საქართველოში უამინდობა გრძელდება, კიდევ რამდენიმე დღე იქნება ასეთი ამინდიო, როგორც იუწყებიან. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, კერძოდ საპატრულო პოლიცია, მოქალაქეებს მოუწოდებს გარკვეულ უღელტეხილებზე ავტომობილებით გადაადგილებისგან თავი შეიკავონ. ლაპარაკია რიკოთის, გოდერძის, წალკანინო წმინდის და კობი გუდაურის უღელტეხილებზე. სულ ცოტა ხანში ამინდის პროგნოზსაც გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ. ბრიუსელში კი გრძელდება ნატოს მინისტერიალი. დღეს იქ ასევე გამართება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი მაია ფანჯიკიძე იმყოფება ბრიუსელში. გუშინ გამართა მისი შეხვედრა შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანთან. ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფოგრასმუსენმა კი გუშინ დადებითად შეაფასა საქართველოსა და მოლდავეთის მიერ ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების პარაფირება. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი აცხადებს, რომ ნატოს მომავალი წლის სამიზნე საქართველო ელის სერიოზულ განხილვას ნატოში მის მომავალთან დაკავშირებით. გიორგი მარგველაშვილი ასევე თვლის, რომ რუსეთმა საქართველოს მიმართ უარყოფითი ზემოქმედების რესურსი ამოწურა. საქართველოს პარლამენტი 2014 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტთან დაკავშირებით საჯარო შეხვედრებს იწყებს. პირველი ასეთი შეხვედრა დღეს ქორთიარდ მერიოთშია დაგეგმილი, სადაც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის წევრი დეპუტატები უმრავლესობიდან და უმცირესობიდან, აგრეთვე ფინანსთა სამინისტროს წარმომადგენლები, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. საპელაციო სასამართლო ბაჩო ახალაიას და მასთან ერთად ბრალდებულების წინააღმდეგ პროკურატურის საჩივარზე გადაწყვეტილებას დღეს გამოაცხადებს. და ორი ოდეცნობა უცხოეთიდან. უკრაინაში გრძელდება საპროტესტო აქციები, სამთავრობო შენობების პიკეტირება. უკრაინის მთავრობამ ახლახან განაცხადა, რომ ისაპირებს მაპატიეთ ევროკავშირთან მოლაპარაკებების, ახალი მოლაპარაკებების დაწყებას. ევროკავშირის განცხადების თანახმად ის არ გეგმავს დღეს უკრაინის დელეგაციის მიღებას. ასევე ცნობილია, რომ უკრაინის პრეზიდენტი გაემგზავრა ჩინეთში. ესეთი მდგომარეობა ჯერჯერობით უკრაინის დედაქალაქში. დღეს სომხეთის და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები კიევში შეხვდებიან ერთმანეთს და მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტზე იმსჯელებენ. ნინო გელაშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები და როგორც ის დაგვპირდა, ამინდის პროგნოზსაც გაგვაცნობს. ის გისმენთ ნინო.
დაბალი ტემპერატურა შენარჩუნდება საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე. პროგნოზის თანახმად ნალექიანი ამინდი დღეს არ არის მოსალოდნელი არც აღმოსავლეთ, არც დასავლეთ საქართველოში. ჰაერის ტემპერატურაზე გეტყვით, ბათუმში +6 იქნება, სოხუმში +5 გრადუსი, ფოთში +5 გრადუსია, პლუსი ნავარაუდევი, ქუთაისში +4 გრადუსი, მესტიაში -7, ზუგდიდში +3, ამბროლაურში 0 გრადუსი, ახალციხეში -1, გორში +1, ცხინვალში 0 გრადუსი, სიღნაღში +2, რუსთავში +4 გრადუსი, თელავში +3, გუდაურში -9 გრადუსი ჰაერის ტემპერატურა, ბაკურიანში -6 გრადუსი. თბილისს რაც შეეხება, თბილისში დღეს მაქსიმალური ტემპერატურა +4 გრადუსი იქნება.
მადლობთ ნინო 9:35-ის სრულდება საქართველოში ოთარ მაღლაკელიძე შემოგვიერთდა სტუდიაში სპორტული სიახლეებით დილამშვიდობისოთ
დილამშვიდობის დავიწყებ უცხოური სპორტით და ძირითადად უცხოურ სპორტზე მექნება დღეს მიმოხილვა. UEFA-ს პრეზიდენტმა მიშელ პლატინიმ ერთ-ერთ ესპანურ სპორტულ გამოცემასთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ წლეურს ოქროს ბურთის მფლობელის დასახელება ისტორიაში ყველაზე ძნელი იქნება. ლეგენდარულ ფრანკ ფეხბურთელს სამ გამოკვეთილ პრეტენდენტ შორის არჩევანის გაკეთება უჭირს. კრიშტიანუ რონალდუ, ლიონელ მესი და ფრანკ რიბერი, ესენი არიან პლატინის და ზოგადად საერთოდ ფავორიტები. პლატინი ამბობს, რომ რონალდუს და მესის წარდგენა არ სჭირდებათ, ვარსკვლავები არიან ისინი თანამედროვე ფეხბურთის. ასევეა ფრანკ რიბერი, რომელსაც ზურგს მიმდინარე სეზონში მოპოვებული არაერთი ტიტული უმაგრებს. UEFA-ს პრეზიდენტმა, რომელსაც თავად ოქროს ბურთი 1983-85 წლებში ზედიზედ სამჯერ აქვს მოპოვებული, სამი წლის წინანდელი გამოკითხვა გაიხსენა და ესპანელ ჟურნალისტს უთხრა, რომ დღესაც უკვირს, რატომ გახდა საუკეთესო მაშინ ლიონელ მესი, როდესაც ჯილდო არგენტინაზე მეტად ფლიოს ჩემპიონი ესპანეთის ნაკრების ლიდერებს ჩავის და ანდრეს ინიესტას ეკუთვნოდათ თო პლატინის სიტყვებია ეს. ოქროს ბურთის კანდიდატებს ლიონელ მესის და კრისტიანო რონალდოს შორის ესპანეთის პროფესიული ფეხბურთის ლიგამ უკვე გააკეთა არჩევანი. მესი ლა ლიგას 2012-2013 წლების სეზონის საუკეთესო ფეხბურთელი და თავდამსხმელი გახდა. რონალდუ კი ყველაზე ღირებულ ფეხბურთელად დასახელდა. მადრიდის რეალის პორტუგალიერი ვარსკვლავი ესწრებოდა დაჯილდოების ცერემონიალს და დამსწრეთ მიმართავან, რომ ესპანეთის ჩემპიონატი მსოფლიოს საუკეთესო ლიგაა, ხოლო რეალი პლანეტის საუკეთესო გუნდი. იმედია მომავალწელს საუკეთესო ფეხბურთელის პრიზსაც მომცემენო, განაცხადა რონალდომ. აქვე სხვა ნომინანტების შესახებაც მოგახსენებთ: საუკეთესო მეკარედ ატლეტიკოს კარის დარაჯი ტიბო კურტუა დასახელდა, საუკეთესო მცველად სერხიო რამოსი რეალიდან, საუკეთესო ნახევარმცველი რეალ სოსიედადში მოთამაშე ასიერ ილიარმენდი გახდა, მასვე გადაეცა წლის აღმოჩენის პრიზი, საუკეთესო შემტევი ნახევარმცველი კი ბარსელონას წევრი ანდრეს ინიესტა. ხოლო რაც შეეხება პრინციპში მწვრთნელი დამჭა ატლეტიკოსა და დამრიგებელი დიეგო სიმეონე დაასახელეს საუკეთესო მწვრთნელად. პარასკევს მსოფლიოს 2014 წლის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპის წილისყრა უნდა გაიმართოს ბრაზილიაში. 32 ქვეყნის ნაკრები უკვე კალათებში გადადაწილდა. ამის შესახებ გუშინ პრესკონფერენცია გაიმართა და დამსწრეთ მიმართა ჟერომ ვალკმა, ფიფას გენერალურმა მდივანმა. პირველ კალათაში ფიფას რეიტინგის 7 საუკეთესო ნაკრები მოხვდა ტურნირის მასპინძელ ბრაზილიასთან ერთად. მეორე კალათა აფრიკის და სამხრეთ ამერიკის წარმომადგენლებით შეივსო. მესამე კალათაში აზიისა და ჩრდილო ამერიკის გუნდებია, ხოლო მეოთხეში ევროპის ნაკრებები. წილისყრას ზეგ თბილისის დროით საღამოს 8 საათზე დაიწყება. და ბოლოს ერთი ანონსი: დღეს საქართველოს საფეხბურთო ჩემპიონატის მე-15 ტურის შეხვედრები უნდა გაიმართოს, მაგრამ ფეხბურთის ფედერაციის მიერ გუშინ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად 5 მატჩიდან 3 უამინდობის გამო გადაიდება.
დიდი მადლობა ოთო, ეს გახლავთ ოთარ მაღლაკელიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა 9:37-ის შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას და განვაგრძობთ გადაცემას ამჯერად უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ხათუნა გოგალაძე. რა მდგომარეობაა საქართველოში გარემოს დაცვის თვალსაზრისით? როგორია სამინისტროს სტრატეგია? გამოვეხმაურებით უახლეს ცვლილებას, რომელიც მიხედვითაც იცვლება მოსახლეობის მიერ შეშის მოპოვების წესი. ვისაუბრებთ ბოლო დროს ერთ-ერთ ალბათ ყველაზე აქტუალურ თემის გარშემო, ეს მშენებარე ჰიდროელექტროსადგურების თემაზე. მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა, დიდ მადლობას მოგახსენებთ სტუდიაში სტუმრობისათვის და მოდით დავიწყოთ უკანასკნელი ცვლილებით. 3 დეკემბრიდან კომუნზე გასაცემ საშეში მერქანზე დაწესებული ზღვარი 7 კუბური მეტრი იქნება ნაცვლად 5-ისა. რატომ მიიღო სამინისტრომ ეს გადაწყვეტილება?
მოგესალმებით. და დიახ, დადგენილებაში, რომელიც არეგულირებს ტყითსარგებლობის წესებს, შევიდა ცვლილება. თუმცა ეს ეთყობა რაღაც მაინც ჩვენ ძალიან ვეცადეთ, რომ გასაგები ყოფილიყო ეს ცვლილება, მაგრამ გარკვეულწილად მაინც არასწორი ინტერპრეტაცია მოხდა ეთყობა. ნაცვლად 5-ისა კი არ შევიდა 7. 2011 წლიდან ზღვარი საერთოდ არ არსებობდა. გამქრალიყო, რაც აძლევდა ადამიანებს იმის საშუალებას, რომ ერთ ადამიანს ან ახ ადამიანთა ჯგუფს შეეძლო შეეძინა გამოყოფილი ტყეკაფის მთელი მოცულობა. მისულიყო ბანკში, გადაეხადა ფული და რადგან ზღვარი არ არსებობდა, ასე ვთქვათ, ლეგალურად შეესყიდა მთელი, ვთქვათ, 500 კუბური მეტრი, 300 კუბური მეტრი, რაც იყო მთელ ტყეკაფში გამოყოფილი. რაც დანარჩენ მოსახლეობას, რომელსაც უნდოდა იგივე ტერიტორიიდან თავისი საჭიროებისთვის გასათბობი საშიში მასალის მოპოვება, უშლიდა, უბორკავდა ამ შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ელემენტარულად ეს ადამიანი რომ მივიდოდა ბანკში, ეტყოდნენ რომ მთელი დღე კაფე გაყიდულია და ამის საშუალება არ არის. ეს უქმნიდა ძალიან დიდ პრობლემებს ადგილობრივ მოსახლეობას, იმიტომ რომ გასაგებია თვითონ ის ადამიანი, ვინც მთლიანად ამ დღეკაფს ყიდულობდა, მერე მას გასხვისება უნდოდა, ამის თვითონ არ ჭირდებოდა ამდენი. ერთი მომენტი აქ აღსანიშნავი, რომ გასხვისება, აი ესეთ სოციალური ჭრის ფარგლებში მოპოვებული მერქნის არის კანონდარღვევა. ესეც თავის თავად კანონდარღვევა იყო.
და ანუ ფინანსების განმავლობაში კანონდარღვევით ხორციელდებოდა.
კი, ორი, იმიტომ რომ 2011 წლიდან მოყოლებული ასე. აი ეს მანამდე იყო 5 კუბური მეტრი, 2011 წლამდე იყო 5 კუბური მეტრი ზღვარი. თუმცა მაღალმთიანი რეგიონებისთვის 7 იყო დაწესებული, უფრო მაღალი. აი სწორედ აი ამ გარემოებამ, რომ ადგილობრივი მოსახლეობისგან წამოსულმა ამ პრობლემამ, დაყენებულმა პრობლემამ, რომ ვერ შევდივართ, ვერ ვყიდულობთ ბილეთს, შესაბამისად ვიღაცას უნდა რომ ხარით გამოიტანოს, ვიღაცას თავის მანქანა ყავს და მით უნდა გამოიყანოს. ეს ადამიანები გახდნენ აბსოლუტურად დამოკიდებულები იმ ერთ ადამიანზე, ადამიანთა ჯგუფზე, რომლებიც ამას ორგანიზებულად მთლიან ტყეკაპში ისყიდნენ და შემდეგ თავის თვითონ როგორ ფასად დაადებდნენ, იმ ფასად ყიდნენ. თუმცა ვიმეორებ, ეს გაყიდვაც უკვე არალეგალური იყო, მაგრამ ამისი კონტროლი ძალიან ჭირდა და ამიტომ მიღებული იყო ასეთი გადაწყვეტილება და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცნობა, რომელიც შევიდა ამ 152 დადგენილებაში, გახლავთ სწორედ ზღვარის დაწესება. ჩვენ მუნიციპალიტეტებთან საკმაოდ დიდ ხანს ვაწარმოებდით მოლაპარაკებას, ხდებოდა სიების დაზუსტება. მუნიციპალიტეტები გვაწვდიან სიებს, რომლებიც შედის მონაცემთა ბაზებში, ოჯახების სიებზე კომლების საუბარი. ეს პირადობის მოწმობის, ამ კომლიდან ერთი ადამიანის პირადობის მოწმობის საფუძველზე შეუძლიათ მათ აიღონ უკვე მათთვის კუთვნილი 7 კუბურ მეტრზე ბილეთი და რაც აძლევთ მათ იმის საშუალებას, რომ ან თვითონ თუ შეუძლიათ წავიდნენ და მოიპოვონ, ან თვითონ შეიძლება მისცენ ეს ბილეთი სხვას და გაურიგდნენ, რომ თქვა რაღაც მომსახურებაში გადაუხადონ ვიღაცას ფული, რომელსაც ყავს მანქანა, ტრანსპორტი, მაგრამ ამ შემთხვევაში მკარნახებლები არიან თვითონ ბილეთის მფლობელები და არა ის ადამიანები, რომლებიც ამ მთლიან ტყეკაფს თვითონ.
გამონახნა როგორ დაწესდა, ანუ რა კრიტერიუმით დაწესდა ეს ზღვარი 7 კუბური მეტრი, შეისწავლეთ მდგომარეობა თხოვნებით.
კი, კი, ეს 7 კუბური მეტრი დაწესდა სწორედ წინა წლებში მოხმარებული რესურსის და ზოგადად ამ რესურსზე ზამთრის პერიოდში გასათბობ და არსებული მოთხოვნის შესაბამისად. ეს ზღვარი ამის მიხედვით.
რაც შეეხება ეს ბილეთების მოქმედების ვადებში ცვლილებები შევიდა, ხო, ადრე თუ იყო ერთწლიანი, შეეხება 30 დღემდე და შეიძლება რომ განმარტოთ ეს.
კი, ეს ცვლილებად შევიდა, ესეც საკმაოდ მნიშვნელოვანია და მინდა ესეც კარგად გაიგოს მოსახლეობა. ერთი წელი ჰქონდა იმ სწორედ იმ ტყეკაფს, როდესაც იყიდა ეს ადამიანი, ამ ბილეთის მოქმედების ვადა იყო ერთი წელი, რომელიც შეიძლება გაგრძელებულიყო კიდევ ერთი წელი და მერე კიდევ იყო გაგრძელების საშუალება. რაც გვაძლევდა ისეთ სურათს, რომ ადამიანს, ანუ იმ ჯგუფს, რომელსაც ნაყიდი ჰქონდა ეს ტყეკაფი, თქვა 300-500 კუბური მეტრი, რამდენიმე წლის განმავლობაში უწყვეტად, როცა მოუნდებოდა შევიდოდა ამ ტყეში, იმიტომ რომ ნაყიდი ჰქონდა მას ეს ბილეთი მოჭი. ეს ძალიან ართულებდა ერთის მხრივ თვითონ ტყის მცველების მიერ აი ამ ტყეკაფის გაკონტროლების პროცესს, რომ იქ სხვა არალეგალური ჭრები არ ყოფილიყო, ეს ერთი. მეორეს მხრივ ტყეკაფის დახურვა ვერ ხდებოდა, იმიტომ რომ ერთი კუბური მეტრიც რომ დარჩეს იმ ტყეკაფში, რომელსაც ბილეთი გაყიდულია და ვიღაც ის არის, ვერ იხურება ტყეკაფი და ტყეკაფის დახურვა აუცილებელია გარკვეული პერიოდით, იმიტომ რომ ტყეში უნდა მოხდეს ბუნებრივი რეგენერაციის პროცესი, როდესაც მუდმივად ხდება შესვლა, გამოსვლა მანქანით, სხვადასხვა მძიმე ტექნიკით, თუ რამე აღმონაცენია აბსოლუტურად ფუჭდება. ეს არის როგორც ტყის აღდგენის შემთხვევაში, როგორც მათემატიკაში 2x2=4, აი ესეთი წესია, რომ რაღაცა პერიოდით ტყეკაფი უნდა დაიხუროს, იქ აღარ უნდა შედიოდეს მძიმე ტექნიკა ადამიანების სიარული და ასეერნობა, რა თქმა უნდა, ისეთ გავლენას არ ახდენს. ამიტომ ეს 30 დღეც არის აბსოლუტურად ოპტიმალურ ვადად იქნა სპეციალისტების მიერ მიჩნეული, რომლებიც შეხედულები არიან ამ სფეროში, რომ 30 დღე არის ის ვადა, როცა შეუძლია ადამიანს თავისუფლად ის 7 კუბური მეტრი მოჭრას და გამოიტანოს თვითონ თუ სხვისი დახმარებით.
და
იმასაც ვიტყვი, რომ ეს 30 დღე არ არის გარკვეული ესეთი განსაზღვრული, რომ მაინც და მაინც იანვრიდან თებერვლამდე, წლის განმავლობაში, როცა ჩათვლის მოსახლე, რომ მას აქვს საშუალება და საჭიროება იმის, რომ მოიპოვოს მისთვის საჭირო 7 კუბური მეტრი შეშა, შეუძლია წავიდეს ბანკში ნებისმიერ დროს და ბანკში ბილეთის ყიდვიდან 30 დღეში აქვს მას ამის მოპოვების ვადა. თუმცა თუ მაინც რაღაც მოხდება და მას ამ ერთი თვის განმავლობაში მაინც ვერ მოიპოვა, მას შეუძლია რომ ხელახლა აიღოს ეს ბილეთი, თუმცა ბილეთის საფასური უნდა გადაიხადოს თავიდან.
და რა არის ეს ბილეთის
საფასური? ბილეთის საფასური არის კუბურ მეტრზე 3 ლარი.
Aha. Kalbanu khatna meminda kitkho titon ai dreqapebis mdgom debareobaze. Anu rogor gansazghravt tu sat sheuzlia adamian shesla an ra territoriebze ari saubari tsina sakartvelos mashtabit.
Ki tsian saertot diakh saertot qoveltvis tsdilobs chveni eronuli satqeos agento da adgilobrivi satqeo zarmomadgenobebi regionuli zarmomadgenobebi rom dreqapebis shercheba moxtes monishna moxtes da gamoqopa adgildebareoba anu motasakhleb anu mosakhlobasan თუმცა ეს ყოველთვის ვერ ხერხდება გამომდინარე სწორედ იმ მიზეზებიდან რომ ტყეები რომლებიც ახლოს არის მოსახლეობასთან უკვე არის ძალიან დეგრადირებული და თუ იგივე ტყეებში მოხდება თუ ამ ტყეს არ აქვს საშუალება რომ ფიზიკურად არის ყველაფერს აქვს თავისი რაღაცა ზღვარი თუ იმ ზღვარს ქვემოთ არის უკვე და სიხშირე არის ძალიან დაბალი ამ ტყეში უკვე დეგრადირებულია იქ რომ კიდევ გამოიყოს და კიდევ დაიშვას ჭრა ეს იმას ნიშნავს რომ 5 წელიწადში იქ საერთოდ აღარ გვექნება ტყე ამის გამო ხანდახან ხდება ისე რომ ტყეკაფის გამოყოფა ხდება უფრო მოშორებულ პუნქტებში რაც გარკვეულ პრობლემებს და უხერხულობას უქმნის ადგილობრივ მოსახლეობას ამას ემატება ის პრობლემაც რომ გამომდინარე იქიდან რომ წლების განმავლობაში არავის უზრუნია ესეთ ტყის მოვლაზე ტყესთან დაკავშირებით ესეთ საკითხების მოგვარებაზე და ეს მიშვებული იყო სპონტანურად ვისაც როგორ უნდა და იქ შედიოდა არც მაინც და მაინც არ კონტროლდებოდა ზოგი პოლიტიკური ქულების დაწერის მიზნით ხდებოდა მსგავსი ცვლილებები მაგალითად 2012 წლის აგვისტოში აბსოლუტურად გააუქმეს ყველანაირი წარმოშობის დოკუმენტი და ეს შორწაბუყანს ესეთი საუბარი მაგრამ იმის გამო რომ მოკლედ ასეთი სახის მიდგომები არისო წლების განმავლობაში დღეს ხშირად გვაქვს ბევრ ტყეში ესეთი მდგომარეობა რომ ტყეკაფი გამოყოფილია მაგრამ გზა არ არის ნორმალური იქ მისასვლელი და ამასაც ხშირად მოსახლეობა
აპელებს კი მარტვილში იყო თუ არ მეშლება
ბოლოს არა მარტო მარტვილში არის ჩვენ ეს ძალიან კარგად გვესმის ერთი რომ თქვა თხოვთ ინფრასტრუქტურის სამინისტროს და გარკვეულ დახმარებას მათგან მივიღეთ და ზოგველოდებით გარდა ამისა მომავალი წლის ბიუჯეტში ეს ძალიან ბევრი წლის მანძილზე ისევე როგორც ტყესთან დაკავშირებულ ბევრ ღონისძიებაზე აქაც პირველად ჩაიდო თანხა და დაახლოებით 17 კილომეტრის გზები გაკეთდება ტყეებში შესასვლელი გზები საქართველოს მასშტაბით თუმცა ეს მაინც არ არის კიდევ საკმარისი ვიმეორებ და ეს თანდათან უნდა მოვაწესრიგოთ ეს სატყეო ინფრასტრუქტურა რომ არ მოხდეს ისე რა ის ტყეები რომლებიც უფრო ახლოს არის აბსოლუტურად განადგურდეს მაშინ როდესაც რეალური რესურსი გვაქვს უფრო შედარებით მოშორებულ ტყეებში მოსადასახლებული პუნქტებიდან და საიდანაც საჭიროც კი არის რომ გარკვეული მოჭრითი და მოვლით კონდიციები
თავუნახარნაი მე მინდა გითხოთ თქვენ ახსენეთ რომ წლების განმავლობაში ლობაში არაფერი კეთდებოდა თქვა ტყის მოვლასთან დაკავშირებით. აი ამ ერთი წლის განმავლობაში თქვა რა შეიცვალა ამ სატყეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით. აი ეს მიდგომა თქვა როგორ შეცვალა?
მე ვთვლი რომ ძალიან ბევრი რამე შეიცვალა, თუნდაც გამომდინარე იქიდან რომ სატყეო სექტორი გამოცხადა როგორც ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ჩვენი სამინისტროს მხრიდან. ეს თქვა გარდა იმისა რომ სტრატეგიული დაგეგმვით მივდივართ რომ შემუშავდა სატყეო პოლიტიკის დოკუმენტი რომელიც პარლამენტშია წარსადგენი რომ დამტკიცდეს რომ იქნება ჩარჩო დოკუმენტი და რასაც დაეფუძნება მომავალში რეფორმა ამ სფეროში ეს იქნება კანონმდებლობის შემუშავება თუ ინსტიტუციური ცვლილება თუ სხვადასხვა. მუშაობთ ახლა სამოქმედო გეგმაზე. დაწყებულია ეს პროცესი და დეკემბერში გვაქვს სხვადასხვა მეორე შეხვედრა, სადაც ძალიან ბევრი დაინტერესებული მხარე მიიღებს მონაწილეობას 80-ზე მეტი ადამიანი. მაგრამ ეს თქვა ცოტა შეიძლება გრძელვადიან გეგმებად მოეჩვენოს ადამიანს, მაგრამ გამომდინარე იქიდან რომ ძიმე მდგომარეობა გვაქვს წლებში, აი ამის პარალელურად ჩვენ დავიწყეთ უკვე ძალიან ხმედითი ღონისძიებების გატარება და ესეც მართა ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე ვიტყოდი რომ წლების განმავლობაში პირველად იყო რომ 2013 წელს გამოიყო და მომავალ წელსაც გამოყავით გარკვეული ბიუჯეტი სახელმწიფო და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გარკვეული თანხები ტყეების ინვენტარიზაციის დასაწყებად და ბორჯომ ბაკურიანში დაიწყეს ტყეების ინვენტარიზაცია 90-იანი წლების შემდეგ არ ჩატარებულა ინვენტარიზაცია 2005 წელს მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით იყო მცდელობა რაჭაში დაიწყო და შემდეგ მთავრობამ გააჩერა რატომღაც ეს პროექტი მოკლედ დაიწყეს ტყეების ინვენტარიზაცია დავიწყეთ ტყეების მოვლითი სამუშაოები ასევე სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში. იცით რომ ჩვენთან ბევრ რეგიონში ტყეებს აქვს პრობლემა სხვადასხვა დაავადებების გამო. აი აქ მოხდა 5000-ზე მეტი ფერომონის დაკიდება, რაც ტყეების გაჯანსაღებას უწყობს ხელს და დაავადებული ხეები უნდა მოიჭრას და ეს პროცესებიც დაწყებულია. ეს იმას არნიშნავს, რომ ეს საკმარისია მომავალ წელსაც გვაქვს ამის თანხები გათვალისწინებული, როგორც ინვენტარიზაციის, ასევე მოვლის კუთხით. დავიწყეთ იგივე ბორჯომში გადამწვარი ტყეების აღდგენა. ჯერჯერობით მოხერხდა მხოლოდ 16 ჰექტარის გაშენება. ახლა ეს არის ფიქრობთ რომ ჩახვალთი უეტყე და ხდებათ იმიტომ რომ წელს მხოლოდ ნერგები დაიყო და 60 კილოზე მეტი თესლის შეთესვა მოხდა იმ ტერიტორიაზე მომავალი წლისთვის გეგმავთ რომ 20 ჰექტარი 20 ჰექტარზე გაკეთდეს მსგავსი ღონისძიებები იგივე ტერიტორიაზე
სმენელი ყავს პირდაპირ ეთერში გველოდება ის დილამშვიდობის მოგესალმებით ოდნავ ჩაუწიეთ რადიო მიმღებს რომ უკეთ გაიგოთ ჩვენი ხმა
Алло.
Могесалмебит.
Алло, могесалмебит, ბატონებო.
Алло, могесалмебит, ბატონებო.
მე მინდა გითხრათ, რომ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, გარემოს დაცვის სამინისტროს სწორად ვერ აქვს თავისი მისია გაცნობიერებული. რამდენ კუბომეტრს შეშას მიიღებს თითეული მოქალაქე, ეს მე მგონი სხვა უწყების ფუნქცია უნდა იყოს. ზოგადად რამდენ უნდა მოიჭრა წლის განმავლობაში რის საშუალებას იძლევა თქვენ? Ну, это салке саубрис тема. Мне минда гитхрат, რომ შეკითხვა მინდა დაგისვათ,
ცოტა
დაადრევათ, მაგრამ თუ შეიძლება თუ არა აშენდეს ხუდონ გესი, ან ხო, ან არა, აი ეს მითხარი, თქვენი აზრი მაინტერესებს.
დიდი მადლობა შეკითხვისათვის. ეს კითხვა ბუნებრივია, ჩვენ გვქონდათ უკანასკნელი დროის ყველაზე ცხელი და აქტუალური თემა არის ეს. გარემოსდაცვის სამინისტროც აქტუალურ აქტიურად არის ჩართული აი ამ პროცესში. მე როგორც მახსოვს, თქვენ მოწვეული ყავდათ კიდეც უცხოელი ექსპერტები, ჰოლანდიელი ექსპერტები ყავდათ მოწვეული ამ საკითხთან დაკავშირებით. ისინი ამბობდნენ, რომ არ იყო სათანადო დოკუმენტი, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების დოკუმენტი ამ შეხვედრას თქვენ წესწრებოდით, რამდენიმე თვის წინ იყო ეს შეხვედრა, ხო? როგორი არის ამ ეტაპზე გარემოს დაცვის სამინისტროს გარემოს დაცვის მინისტრის პოზიცია?
მაგრამ მე არ შემიძლია მაინც არ უპასუხო მოქალაქეს, რომ გარემოს დაცვის სამინისტროს ვერ გაუცნობიერებია თავი ფუნქცია, ეს არ არის მისი საქმეო. მაშინ ძალიან საინტერესოა ვისი საქმეა ის, რომ განისაზღვროს რამდენი კუბური მეტრი უნდა მიიღოს თვითონ მოსახლე. რა თქმა უნდა, ეს 7 კუბური მეტრი თუ საერთოდ რესურსი რაც უნდა მოიჭრას, გამოდის სწორედ იქიდან, რისი საშუალება აქვს ჩვენ ტყეებს. ამაზე მე მგონი ბევრი დრო არ გვაქვს, რომ შემიძლია ამ ეტაპზე თქვა რისი საშუალება აქვს ჩვენ ტყეებს და სწორედ აქედან გამომდინარე არის ეს რესურსიც ერთ-ერთი ინდიკატორიც, ერთ-ერთი ნიშანიც, როგორც არის სწორედ ამაზე დაყნობით, რომ რისი საშუალება აქვს ამ ცუდას ჩვენ ტყეებს. ამაზე ბევრი შემიძლია ვილაპარაკო, მაგრამ
გადავიდეთ ხუთონ ჰესზე, დიახ, აქტიური თემა.
მე მინდა პირველ რიგში მადლობა გადაუხადო მსმენელს დასმული კითხვისთვის, მაგრამ მინდა აქვე ძალიან ნათლად განმარტო. ჩემთვის ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ასე პირდაპირ დაუსვამთ შეკითხვა, მათ შორის ჟურნალისტებსაც, რომ უნდა აშენდეს კითუ არა ხუდონ ჰესი. ეს არ არის და ყველასთვის მიპასუხია და ახაც გავიმეორე პირველ რიგში ამ პასუხს. ჩვენ რომ უკვე ზუსტად ვიცოდეთ, რომ უნდა აშენდეს თუ არ უნდა აშენდეს, მაშინ გადაწყვეტილება მიღებული იქნება. მაშინ რატომ არის საჭირო ანამდენი კვლევა, ანამდენი მსჯელობა, ანამდენი განხილვა, ან სხვა სხვა დაინტერესებული მხარის ჩართვა? თუ უკვე ჩვენ ვიცით, რომ კი ან არა, მაშინ საერთოდ რაზე ვლაპარაკობ? საქმეც იმაშია, რომ იმისთვის, რომ ვთქვათ კი თუ არა, ამისთვის არის საჭირო, რომ მოხდეს და ძალიან ღრმა და კარგი შესწავლა. სწორედ ამისთვის იყო, რომ ჩვენ მოვიწვიეთ ეს უცხოელი ექსპერტები, ეს იყო ჰოლანდიის გარემოზე ზემოქმედების შეფასების კომისია, არსებობს ასეთი, არა, თვითონ კომისია, ეს არის სამთავრობო კომისია, რომელიც საკმაოდ კომპეტენტურია, ძალიან კომპეტენტურია, ვიტყოდი ამ სფეროში. მათი დასკვნების გათვალისწინებით ვითაც და მას შემდეგაც
რა შენიშნა კონდათ
მაგრამ კი შენიშნები იყო ძირითადად ინფორმაციის სიმწირესთან დაკავშირებით. ეს კომისია და ვერც ერთი უცხოელი ექსპერტი ვერ გეტყვის, რომ ეს ამ უნდა გააკეთო ან არა. ისინი გეუბნებიან, რომ რა აკლია, რა უნდა იყოს იმისთვის, რომ მიღებული იყოს სწორი გადაწყვეტილება. გადაწყვეტილება შემდეგ უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე მიღებული, რა თქმა უნდა, სახელმწიფოს და მთავრობის მიერ მოსახლეობის შარტლობით. ახლა რაც შეეხება რა ეტაპზე ვარ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. გარემოსდაცვის სამინისტროში შემოსული იყო ეს დოკუმენტი რამდენიმე თვის წინასწარი განხილვის ეტაპზე. ეს არის ეტაპი, როდესაც თვითონ ინვესტორი მომზადებულ დოკუმენტს აცნობს მოსახლეობას და წარმოადგენს სამინისტროშიც. ამ ეტაპზე სამინისტროს მხრიდან გაცემული იყო დაახლოებით 100 შენიშნა, აქედან 80 უფრო ისეთი შინაარსობთან კავშირიდან ძალიან ანუ შინაარსობრივი დანარჩენი უფრო ტექნიკური ხასიათის შენიშნები იყო და შენიშნების ძირითადი აზრი თუ როგორ ვთქვა, მთავარი შენიშნები იყო სწორედ ინფორმაციის ნაკლებობაზე, იმასთან დაკავშირებით, რომ არ იყო წარმოდგენილი, ხა აქვს შესწავლი და არ წარმოადგენს თუ არა ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში წარმოდგენილი არ იყო. იგივე ჰიდროლოგიური შესწავლა, იგივე გეოლოგიური შესწავლა, რაც იყო მოთხოვნილი, იგივე სეისმოლოგიასთან დაკავშირებული საკითხები. ანუ ეს საკითხები იმ სიღრმით, რაც საჭირო იქნება გადაწყვეტილების მისაღებად, რომ ეს არის რისკების შეფასება არის ადეკვატურად გაკეთებული, რა სახის რისკები შეიძლება იყოს. ანუ ეს ყველაფერი საჭიროა იმისთვის, რომ ითქვას, შესაძლებელია ეს თუ არ არის შესაძლებელი. თუ არა, ახლა ესე უბრალოდ რომ კი ან არა, ამისი თქმა შეიძლება ვთქვათ მოქალაქეს რაღაც თავისი დამოკიდებულება ხონდეს,
მაგრამ
მოხელეებს, სახელმწიფო მოხელეები ხელმძღვანელობთ ექსპერტების დასკვნებით, ექსპერტების მოსაზრებებით და სამეცნიერო კვლევებზე დაყრდნობით. თუ ეს კვლევები არ იქნება არსება, ამისად რთული იქნება რაღაც დასკვნა არსებობდეს რაღაც ექსპერტის მხრიდან და შესაბამისად უფრო რთული იქნება რომ მიღებული იყოს გადაწყვეტილება და მით უმეტეს სწორი გადაწყვეტილება. ამიტომ მე არ ვიცი მსმენელმა მიიღო თუ არა ეს პასუხი, რაც აინტერესებდა, მაგრამ ერთი რამე შემიძლია ვთქვა, რომ კი თუ არა კვლევების შესწავლის, ინფორმაციის განხილვის, ჩართულობის სხვადასხვა დაინტერესებული მხარის გარეშე არ შეიძლება რომ იყოს და სწორედ ეს პროცესებია რაც მიმდინარეობს ახლა.
ქამნახატ აუცილებლად მინდა გკითხოთ თბილისში არსებულ მდგომარეობაზე. არა ერთი აქცია გვახსოვს უკანასკნელი თვეების განმავლობაში, როდესაც თქვა თმინა საუბარი იყო იგივე საბურთალოს პარკში მდებარე ხეების გაჩეხვასთან დაკავშირებით, რადგანაც ასეთი ასო გულისხმობ იგივე კუსტბის ტერიტორიაზე, იმ ციყვების ტერიტორიაზე გულისხმობ, წავკისში ჰქონდა ასეთი შემთხვევა. ქამნახატ როგორი არის ამ შემთხვევაში გარემოს დაცვის სამინისტრო ეს მიდგომა, რადგანაც თქვათ ეკონომიკის სამინისტროს აუბრობს იმაზე, რომ ეს ტერიტორიები გაყიდული არის, იქ აღარ არის უკვე საუბარი თქვათ რამდენად კანონიერად გაიყიდა საერთო ჯამში ეს ტერიტორიები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სამწუხარო და სავალალო შედეგი მივიღეთ ასეთიანის ტერიტორიაზე, რომელიც 40 ძირი ნაძვი გაიჩეხა ერთ დღეს. როგორი არის
გარემოს დაცვის სამინისტროს პოზიცია ამასთან დაკავშირებით? ახლა ცალსახად ერთნაირია, რომ ესეთია ძალიან მარტივი.
რამდენად
შეიძლება ქალაქში სადაც ცხოვრობს მილიონ ნახევარი ადამიანი, არ ქონდეს რეკრეაციული ზონები, არ ქონდეს რეკრეაციული ზონების გაფართოებაზე და პოლიტიკა არ იყოს ქალაქის, როდესაც ქალაქის კეთილდღეობაზე, მოსახლეობის კეთილდღეობაზე საუბრობთ, ერთ-ერთი აუცილებელი პირობა ამის სწორედ გახლავთ ჯანსაღი ეკონომიკა იური გარემოდითაც ფლად ვერ დავიკვეხნით ნამდვილად თბილისში სხვადასხვა მიზეზების გამო.
თუ ზომავთ ჰაერს,
როგორია? კი, რა თქმა უნდა, ჰაერის გაზომვა ხდება გარკვეულ წერტილებში, ეს არის გადაჭარბებული განსაკუთრებით ტრანსპორტის გამო და ამაზეც თუ გეკნებოდა დრო ვიტყოდი რომ შევიმუშავეთ ავტოტრანსპორტიდან გამონაბოლქვი, ანუ შემცირების პროგრამა, რომელიც უნდა გავიდეს უახლოეს დღეებში მთავრობის ხმაზე, ვიმსჯელებთ მასზე და იმედია რომ მივიღებთ გადაწყვეტილებას და შემდეგ უკვე განვახორციელებთ ღონისძიებებს მის საბამისად. მაგრამ რაც შეეხება გამწვანებულ ზონებს, რა თქმა უნდა, გარემოს სამინისტროს პოზიცია არის ცალსახარო, უნდა მოხდეს ამ მიმართულებით.
გამკაცრდეს რაიმე ზონები თუ
იცით რა შეასაქმე, გამკაცრდეს, ანუ რეკრეაციული ზონები უნდა შეიქმნას პირიქით და რაც არის ესენი უნდა მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ. რასაც გვემზანებთ რომ ეკონომიკის სამინისტრო ამბობს, ის რომ გასხვისება რამდენად სწორად გაკეთდა თუ არ გაკეთდა, ეს უნდა გამოძიებული იყოს. ამას სამწუხაროდ ამ ეტაპზე ვერც გარემოს დაცვის სამინისტროს კომპეტენციაში არ არის და არანაირი შესაძლებლობა ლებლობა არ გვაქვს მაგის რომ ეს გავაკეთოთ და ალბათ არც ეკონომიკის, ეს არის ალბათ პროკურატურის გასარკვევი. უნდა მოხდეს აი ამ ყველაფრის გამოძიება, ეს რამდენად სწორად იყო გასხვისებული. გასხვისებულზე უკვე ხეების მოჭრა რამდენად სწორად მიმდინარეობს, კიდევ ამბობ სამართლებრივად, იურიდიულად ეს არის თბილისის მერიის კომპეტენცია. ისინი გასცემენ ნებართვას და ზედამხედველებიც ისინი არიან. ჩვენი მხრიდან გახსოვთ ალბათ იგივე ასათიანთან დაკავშირებით, ნამდვილად ხალხის გვერდში დავდექით და ჩვენი დავიქირავეთ ექსპერტების შეურშით, რომ გაკეთებული იყო ანალიზები, რომ რამდენად ნამდვილად დაავადებული ხეების მოჭრა იქნა განხორციელებული, ისე როგორც მერი ამბობდა, რომ ჩვენ მხოლოდ ამაზე გავეცით. ნება და მსგავსი სახის დახმარებები გაწევა და შეგვიძლია, მაგრამ ის რომ აი ჩვენ ხშირად გვედავებიან სხვათა შორის, მე მინდა გითხრათ, რომ არასამთავრობო სექტორი, რომ აი ეს საკითხები გარემოს და აი ნებე მწვანე გამწვანებული ტერიტორიები ქალაქებში გარემოს დაცვის სამინისტროს ქვეშ რატომ არ არის და რატომ არ გადმოდისო. ამაზე მე ჩემი აზრი მაქვს პირადად, თუმცა ესე შეიძლება იყოს მსჯელობის საგანი და მე ვამბობ რომ როდესაც თვითმართველობების გაძლიერებაზე ვსაუბრობთ, როდესაც ვსაუბრობთ დეცენტრალიზაციაზე და იმაზე, რომ თვითმართველობებმა უნდა შეიძინონ მეტი ძალა, უფლებამოსილება, აი ამ რეალობაში მე არ ვთვლი სწორად, რომ გარემოს დაცვის სამინისტრო განსაზღვრავდეს თვითოულ ქალაქში მარტო თბილისზე ხომ არ იქნება საუბარი, არის გუდაიზი, ბათუმი და ნებისმიერი მუნიციპალიტეტი, სად გაკეთდეს რეკრეაციული ზონა, სად შეცვალოს სტატუსი.
თუმცა გარკვეულ რეკომენდაციებს აუცილებლად უნდა გასცემდეს.
გარკვეულ რეკომენდაციებს შეიძლება ვთქვათ, ეს მინდა გითხრათ, რომ გარკვეული მოთხოვნები კანონითაც არის დადგენილი სტანდარტები, რომ ერთულ მოსახლეზე თუ არ ცდები 11 კვადრატული მეტრი მწვანე ზონა უნდა არსებობდეს დასახლებულ პუნქტში. თბილისის შემთხვევაში ადრე იყო კოლევა გადაკეთებული და ეს ციფრი 6 კვადრატული მეტრია, მხოლოდ ანუ გაცილებით ნაკლებია ვიდრე უნდა იყოს. მე როდესაც მოხდა შემოერთება თბილისის მიმდებარე ძეების, მე ეს მაჩვენებელი შეიძლება გაიზარდა, მაგრამ ეს ახლა ცოტა ესეთი არასწორი მაჩვენებელი იქნება, იმიტომ რომ საუბარია ცენტრში დასახლებულ ტერიტორიებში გამწვანებულ
სკვერებზე. დიდი მადლობა. მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი ხათუნა გოგოლაძე. ჩვენ საუბრობდით საქართველოში გარემოს დაცვის თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობაზე, თუ როგორი არის სტრატეგია, სამინისტროს სტრატეგია ამ მიმართულებით. გამოვეხმაურეთ ბოლო უახლეს ცვლილებას, რომელიც შევიდა გარემოს დაცვის სამინისტროს დადგენილებაში. საუბარი არის საშიშე მერქნის მოპოვებაზე, ვისაუბრეთ ხუნოჰესის გარშემოც. მსმენელს შევახსენებ იმასაც, რომ ერთ საათის განმავლობაში თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას. დღეს დილით სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნინო გელაშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან კი გოჩა ლეჟავა გახდათ. მადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.